Virðulegi forseti, þakka þingmanninum fyrir spurninguna. Varðandi það sem að hér er nefnt breytingar á stjórnsýslu landbúnaðarmála og snýr að því sem kallað búnaðarstofa, þá er því til að svara að þessu verkefni var sýnt af bændasamtökunum fram til ársloka 2015. Þá er það fært þaðan til matvælastofnunar og þar hefur þetta verið 2016, 17, 18 og fram til þessa tíma. Þetta er stjórnsýslueining sem að fellur ekki að kjarnastarfsemi matvælastofnunar. Kjarnastarfsemi matvælastofnunar snýr fyrst og fremst að matvæla eftirliti og síðan dýraheilbrigði og aðbúnaði dýra eftirlits að því sem snýra landbúnaði. Svo eru aðri þættir eins og fiskeldi sem að það er inni. Áhrifin á rekstur matvælastofnunar á ekki að vera annar heldur en þau hinn sömu sem að koma þá tilbaka á þegar að búnaðarstofa fær þangað inn. Það er bara sama eining og sömu fjárheimildi farða tilbaka. Þetta er liður í því að styrkja stjórnsýslu landbúnaðarmála í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og það er ekki vanþörf á því að mínu mati og það er ágætið samlegar áhrif af því að færa búnaðarstofa þarna inn og þarna er að ræða 5-6 störf og ég hef enga ástæðu til að ætla þessi tiltekna aðgerð eigi að verða til þess að það þurfi að vera eitthvað sérstakt aðhald hjá matvælastofnun því að hún fékk á sínum tíma fjárheimildi með þessu. Það sem snýr að sameiningu sjóða og háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan eru hugmyndir sem að snúa því að umbreyta sjóðakerfi sem að hvort tveggja snýr að landbúnaðar og sjávarútvegsmálum, stokka það upp. Þetta hefur verið í þessu fari í langan tíma. Það tekur tíma, ég get talið deilt þeirri skoðun með háttvirtur þingmann að það er of langt að ætla það að þeirri skoðun og þeirri athugun er ekki lokin fyrir árið 2023 og það er full langt, ég tek að heilsuður undir það.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmann Norðustu kjördæmis,